labāk dzīvot.
Iespējams, mēs daudz ko vēl par tām, drīzāk viņām, nezinām. Runa par skudrām, gan Amerikā, bet tikpat labi tas varētu attiekties arī uz Eiropu. Tātad, Virģīnijas Tehnoloģija institūta pētnieki izpētījuši skudru migrāciju ar mašīnām. Jā, tieši tā. Apzinātā mašīnas okupācija un pārvietošanās uz citu vietu. Liela tiesa no šīm skudrām var tikt uzskatīts par invazībām tajā teritorijā, kurās tās nonāk. Teiksiet, sagadīšanās nekā, līdz tiek ņemtas skudru mammas dzimtas turpināšanai, tā ka rīcība ir ļoti apzināta. Pārsvarā tiek izmantots kravs transports, kurā var atrast barības bāzi, koki, atkritumi un tā tālāk un tā tālāk. Bet pētnieks arī pārsteidz tas, ka skudras nesmādē vieglo transportu, galvenais, lai ir kustība. Un te vēl esot daudz jāpēta, kas tā, kāpēc tā notiek, kā tā skudras izvēlas šos transportus un daudz ko vēl. Bet par skudrām noteikti arī šodien raidījumā, kā labāk dzīvot, neizbēgami. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente un es Elsi Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti. Jūlijas gandrīz klāt un līdz ar to jūlija dārza darbi arī mums kļūst aktuāli. Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktora bioloģijas zinātņu doktora Vija Roža Kalne un dārzkopu kokaudzētavas dzērves saimniece Marutka Minska šajā studijā. Labrīt, Itālijā!
Nu, labrīt, Latvijā.
Reku, tur skatieties, plus 26 šobrīd. Tas ir klasisks Ziemeļitālijas rīts. Šobrīd izejot no mājas, pilnīgi skaidrs. Apmēram tās visas smaržas, viss precīzi tā kā Itālijā. Nu šodien jāpārdzīvo, pēc tam būs vieglāk.
Nu, nekād vainu. Ja? Siltumnīcas ir 40.
Skaidrs, tas ir pierasts, jā. Bet tomēr, nu, Marut, kā vienmēr zaļā grāmatiņa vaļā, līdz ar to klausāmies uzmanīgi par svarīgākiem darbiem, kas būtu jāveic.
Nu, šitī karstā dienā nepārspīlējam, protams, jā. Daudzas lietas nemaz nevar tādā karstumā darīt, bet, nu, tūlīt jau, nu, daudz. Man, es gribētu izstāstīt tādu vienu savu šī gada sāpī, kas sākās jau pagājušajā gadā, par zemenēm, par tripsi, kas man, cik gadus es audzēju zemenes, nekad nebija bijis. Tad šogad es izliku zilos līmes ekrānus, bija ļoti labi, tiešām daudz bija salipuši. Bet tad es aizbraucu apskatīties Amsterdams dārzus.
Un?
Nebiju pie savām zemenēm. Vajadzēja likt vēl. Vajadzēja likt vēl, jo man ir tā, nu, agresa vidējas un vēlās. Un es atbraucu pie tām vidējām. Tur tas ekrāniņš žilais bija.
Nosēts.
Nosēts. Arī ar mušām. Citi kukainīši nebija. Mušas un tripsīši. Bet, jā, vajadzēja likt vēl. Katrā ziņā man vēl pavisam vēlās kā Pandora un aizmirst priekšvien, tās vēl tikai tagad ziedumu gatavojās, pasūtīju lēsai blaktis, tomēr likšu. Likšu, es gribu vacīnīties ar to tripsi, jo lēsai blaktis dar arī gurķiem siltumnīcās un rozēm akali esot arī tripsis. Pagājušajā gadā daudzi teica, kad ir, un nu, ir ekrāniņi vēl jāliek, un vai tad tādas metodas?
Kā izskatās šī tripša skāde?
Zemenes ir tādas, tā kā nav spīdīgas, tādas matētas, un tā kā sažuvuši, viņas līdz galam tā kā nenogatavojās, garša pat nemainās, bet nu viņa nav kvalitatīva oga jau vairs.
Tātad strips sūc ārā?
Jā, sulu.
Jā.
Un rožu zieds arī ir tāds kroplis.
Jā, pireiz jautājot, jo neviens vien šobrīd tie, kas audzē, nu, hobija līmenī, tagad zemeņu dobīti.
Man arī hobija līmenī.
Jā, bet, nu, tagad tās zemenes ir noražojušas, un daudz vēl domā, nu, redz, tā vasaro priekšā, ka varētu vēl kādu vēl šķinīt ātriemies tiekšā šobrīd to darīt.
Nē, augustā tagad
vēl basarā paspēt vēl vienu, kaut kādu vēlo šķinu, vēl lai augusta beigās būtu, ko?
Nu, tad ir frigos tādi.
Nu, frigo, es tieši domāju, jā, pēc saldētajiem.
Jā, bet frigo taču nāk kailsakņiem. Nu, ko jā, tu tagad kailsakņi?
Nē, jā.
Nu, tagad neko nevajag stādīt labāk. Labāk atturēties vispār. Nu. Un jūlijā jau arī, zin kā, kad mēs siltumnīcās stādam, un mēs taču jau cauru gadu stādam patiesībā. Viss, kas ir jūlija mēnesī, kaut kā, nu, viņš tāds tukšs tas mēnesis. Visu, ko tu stādi. Un augustā akal sākās viss no jauna, jā. Tā kā es kaut kā jūlijā nesevišķi. Mēs arī cenšamies neko nestādīt. Kopjam
bet
to.
Bet jūlija beigas, augusts būtu līdzām zemeņu stādīšanas laikā.
Un vēl varēs paspēt, kaut kur septembrī vēl kāds zemē dabūt?
Nu, nē. Nu, tad jāstāda
remontā.
Lai stāda remontā.
Lai stāda, jā. Nu, es varu pa skudrām pastāstīt. Es jau Elis sāka skudrām. Mums bija tāda pieredze, kad, nu, es vienmēr, nu, tā ir bišķiņ kapitēma, bet ar pa puķēm, jā. Tajās kapitēmas, teiksim, kopiņās ielikt speciālo audumu, kas neļaus koku saknēm to augsni, ģeotekstīli, jā, to augsni tā kā piepildīt, nu, ka puķis aug brīvi. Un mēs mainījām un pacēlām augšā to vienu audumu un tur apakšā skudras. Ar visām skudru oliņa, tur oliņas un mammas un viss kas tur. Jā, un mums, nu, es teikšu atkār drusku žēl, tā kā bija to visu postīt ārā, jā, kaut gan, nu, skudri īsti un puķis neiet kopā. Un mēs to atstājam, lai tas nav īpaši smuki. Un pēc kādu laiku atbraucot, skudras izdara savu darbu, aiziet projām ļoti smuki, jā. Tad tomēr jārada kaut kāda tāda apstākļa apkārt.
Kur viņam dzīvoties?
Kur viņam aiziet?
Tāpat arī man ir dobē akmeņi. Un tu pacēli akmeņi, zem katru akmeņu kaut vai ir, tu zini, ka tur dzīvosies skudras. Jā.
Nu, par skudrām jau mums arī raksta. Jā, nav nekas briesmīgāks par skudrām apsēdušas man jauno ķirsi, pat Inde palīst tikai uz laiku.
Nu, nav skudras jāindē ar Indi. Nu, tiem kokiem apliekam nopūšam līmi vai līmlenti, nu, šī gadījumā jādaļ laputīm. Bet, nu, dabā arī skudras ir vajadzīgas. Tā pašā laikā, es nezinu, pagājušajā gadā arī man neizstāstīja, man bija liels prieks, ka man siltumnīcā es ieeju skatos zemesvēs, ko viņš te guļ, skudras. Bija tā, laikam bija ierāpojis skudru pūznī un nobeiguši zemesvēdzi. Jā, tā kā, nu, nav super. Tieši tā. Nu,
jā, izvēlas mazākais ļaunums, jā, kā vienmēr dzīvē.
Jā, un cilvēks tik varens jūtās visu.
Ja kas viņas tur, kur ir tā lente, viņas iet kaut kādas, bet tā viņas redz, ka tie brāļi ir pielipuši. un nu, es tā iztēlojos, jā. Un nav jau tā, ka čupām tās skudras
bet,
tur salipuši.
Bet cikā ir?
Tur ir dažas tikai. Ir, un pārējās aizgājušas.
Tu apliec, un blakus tev ir mieti, ar ko tev piesiec koks.
Nu, jā.
Un tu skaties pat mieti mieti blakām, kurus, protams, vajag tiem
arī tos jāapstrādā. Arī, jā. Jāapstrādā, jā. Kas vēl tāds, ko noteikti vajadzētu ņemt vērā?
Šorīt nākot pa šīm vecrīgas ielām, nu, man ļoti pietrūka, es gribētu aicināt cilvēkus. Pēc Amsterdams dārzes skatīšanās pilsētas dārziem, mēs te visi kaut ko gaidām, lai pilsēta mums to dara, lai tie... No. Pie katras mājas gandrīz vai pilsētas centrā, es nerunāju par mūsu privātu mājām, podi ar puķēm, daudz un dažādi.
Pārkautuši.
Ne, skaisti ziedi pirmā
stāvā.
Likt ārā, aicinā pie durvīm, nu liekat, nu tik zaļa pilsēta. Es gribētu, lai Rīga ir vēl zaļa.
Marut, nebūs. Nu, pat X-ā bija stāsts, kur lūdzu palīdzību. Bija tieši šā cilvēku uzlikuši skaistāko milzīgu vāzi ar ļoti skaistiem ziediem. Milzīgu. Nu, tu iedomājies, atbrauc mašīnu, kas maksā, nu, vismaz šobrīd vēl tirgo vismaz 17-18 tūkstoši eiro, nu, kā minimums, lielais tad afidnieks. Iekrāv iekšā. Nu, nozaga vienkārši runājot, jā. Tas vandālisms ir ārprātīgs. Nu, mēs neesam vēl sabiedrība, kas spēj kaut kur mazākās teritorijās, kaut kur laukos, kad tur es ticu, jā, Rīga tam vēl nav gatava daudzās vietās.
Nu,
tur, kur kameras var būt.
Pat apskatīt,
kameras bija priekšā.
Nu jā, tas nelīdz. Nē, es par to laistīšanu gribu teikt, ka vispār patreiz pamatīgi jālaista. Un ne tikai tāpēc, ka viss briest. Jūlijs ir laiks, kad briest augļi kokos, jā. Un arī veidojās nākamā gada raža. Un ja nav tagad pietiekoši tas mitrums, tad nākamgad var arī nebūt tā raža tik liela. Un es gribu teikt, ka tas ir daudz, jo uz koku vidēji, es skaties literatūrā vēl atgādināju ap 10 spaiņu. Tas ir 100 litri, tiek ieteikts, bet nu, laik pa laikam, lieliem kokiem. Tā kā nu, vispār jālei tas dārzs, lai viņu tagad nepazaudētu. Patiesībā tagad ir cīņa pa dārzu, lai tas dārzs
saglabātos. Vietā, ir vietas, kur mitrums ir
nu, kāda
pat ir gan. Jā, kāda augsne. Un, protams, atceramies, kam ir smilšēns augsnes, atceramies par mulčēšanu. Ne tikai mizu mulča, pļautās zāles, visa veida mulčas.
Visu.
To gan salaistīt. Jā.
Nu jā, salaista un liek virsū.
Soli visur liet. Bet,
nu. Nu, jā, bet nu, tāpēc es saku, tas lietas ir gaisa, un kur ir mitrāka augsne, nav tik traki. Mm-hmm. Jā. Bet tai pašā laikā visa šī ziema, nu, kas bija nelabvēlīgi daudziem augiem, ļoti daudzos dārzos hortenzijām ir izteikti gaišas lapas. Nu, tas nozīmē, ka mēslojumu.
Mikroelementi vispār ļoti vajadzīgi, kā jau es vienmēr saku, lieto mēslojumus un nepaskatās, vai tur ir mikroelementi. Ja? Un skatās pēc principa lētāk, un lētākam tev būs trīs elementi, NPK, ja? Un nebūs mikroelementi. A, kas ir vajadzīgs? Dzels vajadzīgs.
Jā, turpināt.
Mangans, jā. Un, var sakot, nu, tas viss vajadzīgs. Jā. Jā, nu, tā kā mums asinīm hemoglobīns, nu, tāpat augiem ir arī tas dzelzs vajadzīgs.
Tad lūdzu atgādini, kas tas tā maize, kam jābūt ir rakstītām, tiešām jābūt ferum, MG.
Ferums, MG, MN, jā, jā, un visi mikroelementi, kas tur klāt nāk, kalcijs noteikti, jā, un viss kaut kas, jo kalcijs vajadzīgs pēc tam, lai augļi saglabātos.
Arī kā papildus mēs šobrīd ir jādod daudz.
Tā kā tas viss ir vajadzīgs, un ja tas nav, tad, nu, nu, mums gandrīz, teiksim, klienti gandrīz katru dienu parādās jautājums, es lietoju to mēslojumu un es skaidri zinu, nu es negribu taisīt reklamāciju un teikt, kas tie pa mēslojumiem, kam nav tie mikroelementi klāt un tie ir paši svarīgākie, sevišķi tagad vai ne?
Jo šobrīd tas pats kalcijs ne tikai tomātiem siltumnīcā, arī augļu kokiem.
Jā.
Ābelēm, tām šķirnēm, kurām ir lieli augļi, tagad ļoti populāri šķirni daci lieliem augļiem,
no,
vai Sinaparlovski it sevišķi, kurš ir lieliem augļiem, viņiem tas kalcijs ir jādod, lai neveidojās šie brūnie, no, pleķi zem mizas.
Cik bieži tagad? Reiz nedēļā kaut ko?
Ui, nu, nē.
Nu, nē, nu, parasti jau saimniecībā es atceros, ka vienu reizi to kalciju deva pamatīgi, vienu reizi, bet tā pamatīgi iedod, jā, un tad jau ar to pietiek, un koks jau to uzsūc un aiziet tas.
Pareizāk būtu teikt, ir jāuztaisā lapu analīzes, un tad mēs zinātu,
no,
tieši,
jā,
cik trūkst.
Reci, kurš to tā...
Jā, no,
jā,
no,
bet,
no kurš
nu, hobī dārznieks? Nē, no, jā. Bet ir hobija dārznieki, kur ir ļoti pedantiski.
Protams, jā. Bet, nu, jāreikinās ar to, ka neviens tik neskries, un kur to taisa šo...
O, jā, ar vāciešu ielā taisa lapa analīzes. Jā.
Ir kaut kāda laboratorija, jā. Jā, pat tā, jā. Un ko viņi tur nosaka?
Nē, nu, zin, kas ir slikti? Slikti bieži ir tas, ka tās analīzes taisa, bet nedod atšifrējumu tā kā senākos laikos deva tik, cik tev ir, un otrā rindiņā tik, cik jābūt ir.
Bet man liekas,
cilvēks
tur
apmēram var orientēties. Bet ja tev iedod vienkārši, cik ir, tu jau neesi ķīmiķis, un tur vajag speciāla izglītība, lai saprastu, kas tas ir.
Nu, redz, un tagad jūlijs ir tas mēnesis, kad nu jau vajadzētu piebremzēt daudzgadīgos augus ar slāpekli.
Jā.
Bet es izstāstīšu, ko es visu mūžu neesmu izdarījusi. Nezināju. Paldies labiem cilvēkiem par nātru vircu. Es vienmēr taisīju savu smirdīgo nātru vircu. Daguns spiežās ciet. Bet...
Tur ir slāpeklis.
Jā, bet es pieliku klāt ievārījumu. Ievārījumu. Un es aizēju un es nepazīstu savu nātru vircu. Man liekas, ka viņi vēl pat nav gatavi. Zumē, ka nemaz nav...
Jāpagaršo.
Gan drīz vai? Jā. Jā, jā. Nu, labi, bišķiņa vaci to, bet nu, tas vairs nebija tas smirdulītis, kas
paga, mums paga, tam.
Taisa nātru vircu kā taisa.
Nu, labi,
nātris ar ūdeni, raudzē, raudzē, bet tādī procesā tu piejauc klāt ievārījumu.
Bet cik daudz?
Ar cukuriņu. Nu, nē, nu, savu, nu pusburciņas piemet klāt. Uz tādu lielu spainu.
Ievārījums jeb kurš galvenais
sarūdes. Man bija sarūdes, protams, jā, nu tāds.
Ā, vēl paveicināja procesu.
Jā.
Jā.
Jā. Bet tiešām tās noņēma to smaku trako, jā.
Bet tas nozīmē tā, ka tīru cukuru mest klāt arī nevajag.
Es pieļauju, ka kāpēc gan nē.
Sanāk savu...
Jo man, nā, bija, man pat bija, bet viņš bija upeņu, jā, un tāds pilnīgi sajūtu upeņu
aromā. Nu, jā, bet redz, no tiem, tu jau nezini, kādi tur tie raugi veidojās. Tas ir, nu, tāds rūkšanas process ar augiem, jā, bet, nu...
Nu, nezinu, bija aug baigi labi.
Nu, redz, bija skeptiska.
Es esmu skeptiķis, jā.
Nu, labi,
nē, visi ir jāizmēģina, jā.
Dažādiem izmēģinājumiem. Nu, pat viens mans čoms stāsta iz savas dzīves. Uzkāpis ķiršu kokā, un par lielu pārsteigumu nav ne apsedzis neko. Skatās, visi ķirši veseli.
Jā.
Iet pie kaimiņiem prasa, kas noticis. Viņš saka, reko, mums vārnas dzīvo. Izrādās, tur, kur vārnas dzīvo, tur tiek dzenāti prom strazdi. Respektīvi, pašas vārnas aizdzen prom. Un līdz ar to ķirši veseli. Tā kā nezinu, kā to panākt, ja jums tur kāds vārnu midzenis kaut kur kokā ir, priecājieties. Nu, varbūt šeit tad dar piebarot, lai tās te neaizlido prom, bet principā viņas to teritoriju tur. Nu, tāds novērojums. Nezinu, cik tur zinātniski pamatots un tā tālāk, bet fakts šāds ir fiksēts.
Lūdzu. Nu, tarnī dārzā, kur es biju, tur nebija vārnas, bet nebija arī strāzdi.
Bet nebija arī ogu.
Nē, ogas bija, bet tas arī ir interesanti pa gadiem. Un ir vietas, kur viņi tā kā mākonis atnāk noēd, un ir, un tur cilvēki brīnās tumši sarkaņu ķiršu un pilns koks. Jā,
jā. Bet nu, katrā gadījumā viņi tiešām esat vērojuši, ka tās vārnas dzen prom tos strāzdes no tās teritorijas, kur viņi ir ieņēmušas. Jā, lūk tā. Vēl viens jautājums. Šobrīd paskatījos vīnogas. Saka, maiziņas bumbiņas parādīties. Daudz. Ļoti daudz. Jau kaut ko retināt vai gaidīt vēl, kad lielāks paaugs un tad kaut ko domāt uz samazinājumu?
Jaunie dzinumi ir jāgriež.
Labi, jaunie dzimumi.
Nu, divi, trīs ķekari, viss vairāk nevajadzētu pie tā dzimuma.
Bet tos mazos vēl tos bumbulīšus, nu, respektīvi vīnodziņus vēl neesi.
Ā, to? Jā. Nu, nē, nu, tad, kad tu redzēsi. Ja? Jā, tu domā, ka tev būs pa biezi tas
no, tur
ķekars,
ir ļoti ja? Daudz šobrīd. Tiešām,
nu, to jau tu nezini. Citreiz daba pati paretina.
Tas gan.
Jo šogad arī tiem, kam nebija tās trakās pavasara salnas, kur bija daži nu, āboli, šogad arī ir daudz.
Jā,
daudz. Tos arī var retināt šobrīd.
Tas ir,
šobrīd tas mirklis, kad ir vienā ķekarā, teiksim, ir četri ābolīši. Viens vienmēr ir tāds sīkāks. To var droši noņemt. Paskaties, oi, tur kādam ir brūns pumpiņas virso kraupis, to uzreiz var noņemt. Vai, teiksim, kurā jau ir kāds tārpiņš iemeties, to var noņemt. Un atstāja vienu vai divus.
Tālu kretināšanu, jo arī ķirbiem, arbūziem un tā
jā,
tālāk.
Jā, griežami, jā, dzinumus.
Siem, jā, 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 lai nobriest. Tā kā jā. Tas viss.
Bet ir šogad, lai cik dīvai nebūtu, nu, teiksim, likās, ka tās salnas, nu, ka būs traki, bet man liekas, ka tajos dažos, kur tā salna nebija, upenis vienkārši, man liekas.
Nu, es vakar biju vienā dārzā pierīgā, kur krūmi bija pilnīgi lūza.
Jā,
logā,
jā.
Un īstenībā nevar teikt, ka slikti, bet nu, ļoti labi.
Mm-hmm.
Tā kā, jā.
Tā, kas vēl?
Tā. Nu, pagā. Tā.
Jā, jā.
Nu, tīklērts izrunājam? Nē.
Nē. Nu, jā, ir parādījusies.
Tīklērts, jā, ir daudz.
Gan iekšā, gan ārā.
Skatāmies, jā. Gurķus sargājam tagad. Nu,
svilinām, ko
puķes,
vēl darām?
Jā. Nesvilinām sēra preparāti. Nu.
Nu. Tomēr, jā.
Putinam sēru vai sēra preparāts, ko tu vari uzmiglot.
Nu, miltrasai, jā.
Arī miltrasai un tīklērcai nepatiks sērs.
Jā. Bija gāzes deglīti, šeit pastaigājiet, nu, kur nav daudz.
Nu, kur tu gurķus savus nededzināsi?
Nu, nededzināsi.
Nu,
tā viegli ar liesmiņu garām.
Nu, traksnēs. Nu, te nestāsti muļķīs.
Nē, nu, ir jau gurķiem ir tas nimas zāles. Tomēr to varētu profilaksē. Vienkārši, pa cik viņš ir bioloģisks, jā, negaidīt, kamēr tev tur parādās tā marmora lapa, jā, bet vienkārši jau pūst jau tagad. Un pēc
bet
kaut kāda laika atkal.
Staigājiet pa dārzu, nu, pavērojiet, jo citreiz cilvēks atopās, ka tā marmora lapa ir jau 5, 6, 10 pilns.
Nu,
tā
kā viņa
jau tieši tā, viņa parasti gurķiem sākas pie apakšējām lapām. Nu, aizēj norauj to lapu,
nu,
vienu, otru norauj, nu. Un tad tu putiņ to sēru, un ne, nevis, ka tu atstāji tās bojātās lapas, un tad tu kaut ko dari, bet tu viņas jebkurā gadījumā norauj. Tāpat arī rozēm ir dažos dārzos jau bromplankumainība sākusies.
Arī, jā.
Nu, ja tas ir tikko sācies, nu, norauj tās lapas, nu, norauj, un tāpat arī vēl ar vienu ir profilaktiski vara preparāti.
Un atauks jauni, jā, un jā. Cilvēks domājas norauš, un tur nekā nebūs, bet tur jau viss ataug, jā. Un vispār, jā, nu, kaut kā es, cilvēki iedomājās, ka tās slimās lapas var izārstēt. Mums ļoti daudz klientu saka, kad ir, nu, tā lapa, tagad es tagad kaut kādu preparātu, un tā lapa kļūs zaļa. Nu, nekļūs
visi
lapa.
Visi jācauri.
Bojāta lapa, tāpat kā skuja. Jā. Tūjai palika brūna tūja. Nu, neko tu neizdarīsi, jā, ar to brūnumu. Nu, diemžēl.
Bet ja tās infekcijas ir ļoti daudz... Tā, ka tas sanāk, ka noplēst gandrīz visu, tad ko plēst vai
nē,
tomēr...
Nē, tev jāskatās, lai tev neaiziet tālāk. Ja tev ir viena brūna tūja, tad tev jāskatās, ka pēc viena pēkšņi rindā ir brūna. Un pēc tam, kad tu sāc runāt ar tiem cilvēkiem, tad izrādās, ka paceļot tur apakšā apēst saknes. Un tāpēc tur ir slapš un tur ir tie grauzēji, ja? Bet cilvēks to nezina. Viņš domā, ka... Un tad jau viņam jāsargā tās pārējās tūjas ir.
Ar liešanu un tojām.
Jā.
Nu, arī nu, aiziet cilvēki galējībās.
Jā.
Cilvēkiem liekas, kad mēs runājam par ģeotekstilu, ko uzklāja, viņam liekas plēve, tas ir nu, melna plēve, tas pats ģeotekstils, uzklāja tojām plēvi, uzbar pa
virsmu.
Nu, iestādi tūjas, uzliek melno plēvi, uzbar mulču un vēl šausmīgi laista. Nu, ritīgi nopūdē. Nu, cilvēki mīļie, nu tagad domājiet, ko
nopūdē
dara.
Tāpēc kā?
Nu kā tur tā plēve, viņš tā, tur
neelpo
vispār.
Jā, jā.
Labi, pirmam kārtām šī gadījumā arī bija vaiprātā pārliec, visa zeme pilnīgi smird. Nu, visu darama mēru, un ja tev pasaka, ka tu iestādi un tev ir jālaista, tas nenozīmē, ka tev ir jāuzliek šļūteni, un kad laistās visu nakti, kad kaimiņš sūdzējies, ka viņam jau tur ir plūdi. Nu tagad domājiet, jā.
Nu, kāda tas
nu, ja ar plēvēm strādā, ja bez plēvēm, ne, nu, tad tur...
Nu, čina nu, gadījumā pat jau, ja mēs kaimiņam nebija plēva, viņam jau tur nabagam tur viss pludo, jā. Nu, neko nevar.
Viņam vajadzētu priecāties par to, ka arī viņa dārsts ir salaizt.
Pludo.
Jā, vai ne?
Nu, jā.
Tā, vēl kaut kas? Vai sākam lēnāk?
Nē, nu,
tā,
nu, to... nu, šogad viss man pilnīgi žēl, hortenzijas jau zied, kaķu mētrs tūlīt jau noziedēs.
Kokveidu hortenzijas jau
būs ziedos. Bet kaķu mētrs tūlīt jau būs noziedējuši. Tad salvijas noziedē, ķeram to momentu, apgriežam un ziedēs atkal. Nenokavē to ziedēšanu, un tad cits saka, kāpēc kaimiņam zied visu laiku kaķu mētras, man ne, tāpēc, ka ja nenokavē to griešanu, viņš var paildzināt to ziedēšanu.
Jā.
Nu, tas pats ir krūmiem, kas pavasarī noziedē. Nu, jūlijā parasti tos krūms ir apgriež.
Nu, jūnijā, nu jā.
Nu, jūnijā, šogad viss bija jūlijā, nu, tā kā, jā, tā kā to jau viss var darīt, un spirējas uzied jau vēl otrreiz, ja kā, ja tu laicīgi viņus apgriez. Bet, nu, reti, kurš to dara, diepšā.
Nē, nu jādara. Nē, nu, dārza apgriešana ir jāveic arī vasaras vidū.
Tālāk, jā, nekas paslinkot nesanāks. Vēl viens jautājums skatījos vakar. Nu, viss vienos mazos caurumiņos, gan persikoks, gan arī citi augi. Kas tas tās pēdā ir? Mājas caurumiņu uz lapiņām.
Dūreiz kaut kāds tev tur.
Uz lapiņām. Nē, uz lapiņām.
Jā.
Nu, ja
gan arīs visu.
Ja tās
ēd visu.
Nu, labi, ja tās ir plūmes, tās varbūt ir tāda sēņa slimība caušātās lapas.
Plums tās nebija, ne?
Nebija perškas. Tikpat labi, atkal ir bijis kāds vabolīts atlidoja, tā dārza vabolīta, tāda brūna nelidoja tev, brūna spīdīga. Pagrauza, nu vilkābelēs viņa bieži ielido. Pagrauza un aizlidoja.
Tālāk.
Tev ir jāvēro, nu vajag vērot.
Jo, nu, nav laika vērot.
Nu, kā nav laika?
Man bija līgo šašliks jāizcep līdz galam. Pēdējais brīdis bija.
Tā kā visiem.
Jā, tā kā visiem. Labi, te ātri, ko raksta par tām vārnām, ko es teicu. Ar vārnām dārzā slikta pieredze. Vārnas izveidoja ligzdu lielā plūmē, diemžēl apdraudēja kaķu un mazo sunīti. Pikēja un mēģināja knābt galvā. Viņa, ja nemaldos, vismaz pēc tā mūsu plušainā suņa, kas mums bija, viņa meklē parasti tā kā ligzdas jātais kaut kādu odarīt suņiem. Jā, viņa metas virsū un plēš ārā šīs palvas. Tā kā tā iespējams. Un vēl viens jāstāst par to, ka tūmā esot tomēr bijuši vārnas un nekas no tā nesot sanācis. Tā kā varbūt iespējams tā ir unikāla pieredze, kas tik tad nevar būt.
Tās ir kaut kādas labi audzinātas, jo man liekas, ka vārnas arī jāat zemes. Nāk un knābā.
Tā.
Jā, tā kā es nezinu, vai baigi gribētos tās.
Skaidrs, tad vārnas tomēr atstājām kaut kur citur.
Tur, kur viņas ir.
Kaut gan mums bija, vecajā māja bija tīri labas pieredzes ar vārnu, kas bija tik piebarotas arī un pa brītņiem, un dārzā tās neko sliktu nedarīt.
Kā labāk dzīvot?
Jūlija dārza darbi mums šodien redzījumā kā labāk dzīvot. Jāņa Aldermaņa dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vija Rožukalne un dārzkopi kokaudzētavas zervu saimniece Maruta Kaminska. Maruta, mēs tagad to pasniedzēju samatu neliekam klāt. Mēs tikai atsevišķos redzījumos
jāpieliekam.
Labi, lai tā būtu. Nu tad sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem, jo projām mājaslapa darbojas latvijsradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un redzījumu kā labāk dzīvot, un arī WhatsApp strādā braši, skatos ļoti daudz jautājumu arī tur sasūtīti, tātad 25660 0440 šis tālrunis, kur jūs rakstiskā veidā varat mums sūtīt arī savus jautājumus, tātad 25660 0440. Nu lūk, tātad, Una raksta, pavasarī rododendrs praktiski nokalta, palika tikai viens jauns dzinums no apakšas, devu viņam otro iespēju pārstādīt citā vietā, tagad no apakšas nāk jaunas lapas, bet vecie zari pliki, vai drīkš šo zaru saīsināt, ja jā, tad par cik lielu gabalu līdz lejai?
Droši, es šogad tie ir cevišķi daudzas nevietējās šķirnes bija cietušas un daudz rudendrus nācās apgriezt, atstājot 10 cm tādus puļķīšus un smuki dzenās jauni pumpuri un rudendrus ļoti labi atjaunojās.
Tā kā griezt nost visu.
Jā, jā, jo tās nesmukās lapas smukāks nepaliks. Jebkurā gadījumā.
Jā.
Un atstāt, ka, teiksim, te pušķīts un viens kaut kāds zars un otrs vēl līgs, tas vispār nepēc kā. Labāk atgriezt un viņš ātri atjaunosies.
Tieši tā.
Kāpēc bumbierei krīt nost augļi? Sākumā viss koks bija ziedos, tad bija daudz auglīšu, bet izskatās, ka līdz rudenim vairs nebūs neviena.
Nu, gan jau būs. Es domāju, ka viņš pats normē sevi. Par to vien jāpriecājās. Jā, nu, tas nemaz slikti nav. Nē, nu, lai kaut kas tomēr paliek, bet, nu...
Nu, vēl jau bija arī tas sausais pavasars, nu, kad bija dažās vietās jāpalaist. Nu, kaut, nu, vai viņš pats normē, vai arī kādā brīdī kaut kas nav paticis.
Nu, nu jā, nu, koks jūt, ka viņš to ražu nevarēs iznest.
Jā,
nu, ka... Pilnībā. Tad kaut kāds nelabvēlīgais faktors tur ir bijis, acīmredzot.
kas jāatrod. Jautājums ekspertiem, kam garšo hortenziju saknes? Ievēroju, ka viena no tām nīkuļo, parušinotā, burtiski izgāzās no dobas laukā. Pārstādīja plasmas konteinerā speciāli augstnē un cer, ka atkopsies, bet baidos, ka reanimācijas elementi nepalīdzēs, kā pasargāt pārējās hortenzijas dobē.
Nu, visbiežāk ir ūdenžurks.
Nu, jāredz, kas tur ir.
Jā. Nu, iegrauž saknes.
Nu, jā.
Nu, vēl varētu būt. Es gan neesmu redzējis, ka maibabolis graužtu, bet, nu, maibabolis katrā ziņā, man liekas, grauž daudz,
bet, ko tūju. Bet saknes.
Jā, tūjām saknes grauž tikai tā.
Bet tad ir maibaboļa kāpuri.
Kāpuri, jā, kāpuri, jā. Bet, nu, viņai jāparušina, nu, jāpaskatās, kas tad jau
jāsaka, kur izrakt. Ar ko cīnīties,
jā.
Leju tomātus ar kalciju un kāli ik pat 14 dienām. Vakar redzu vienam tomātam apakšā pelēkbrūns plankums. Ko darīt? Miltras?
Nē, nu brūns plankums tā nav miltras. Jā, miltras savādāk izskatās, jā. Nu, nu tomātiem ārkārtīgi.
Jebkurā dīmā to lapu jāgriež noraut tā lapu. Jebkurā jāsāk to, ka jānorauj.
Un, nu, kādreiz ir tā. Šogad man viens cilvēks atsūtīja bildi, kur visas tomātu lapas pilnīgi sagrieztas, sagrieva tā, pilnīgi spirālēs sagriezušās. Un tad es konsultējos pie vairākiem dārziņkopiem, tādiem cilvēkiem ar pieredzi, un man teica, ka tas ir pārmēslots.
Bet, nu, bieži arī tas, kad trūkst caurvējuši, jo tomātiem, ja ir pa karstu, viņam ar skrullējās.
Arī, jā, jā.
Bet šeit bija brūns plankums.
Jā, brūns plankums, bet brūns plankums, nu, labi, ja tā ir sēņu slimība, nu, to pašu kā dentamētu vai kādu varu preparātu, tomēr arī ir.
Bet varbūt aizvers siltumnīcu, kad ir augs, varbūt kaut ko ir darījis tas, ka pacēlās mitrums tur iekšā, un kā mitrums tā sēnes klāt, jā.
Un noteikti arī pret sēņu slimībām ierušinām mikrobioloģiskos preparātus.
Nu, tagad būs tās laiks, ka tās sēnes vairosies siltumnīts uz nebēdu.
Jā, nu,
būs mitrums, siltumnīts, mitrums, siltumnīts,
tāpēc šis
mikrums. Nu, tomātam vispār tā laistīšana minimāli, jo man tagad, es stāstīju, kad
nu,
cilvēki no dienvidiem man stāsta, kad viņi vispār audzē tomātus Ukrainā, piemēram, jā, un nelaista viņus, vienkārši iestādi, jo viņi saka, kāpēc? Ja tur ir normāla augsme, kāpēc viņi vajag lietot?
No, labi, viņam tur melnzem 3 metri.
Jā, nē, nu, tas ir kā skaidrs.
Un
jā,
arī siltāks. Jā, mums tās, kad akal, tad ir karstas naktis, tad ir vēsas naktis. Jā, no tā kā
kontrasts
bišķiņi ir savādāk. Jā, jā. Viņi arī uz lauku var audzēt tomātus, mums čik nopūst.
Jā. Nu, kaut gan Itālija arī ir tomēr siltumnīcas. Nu, tādas
vietas.
Nu, ir.
Nu, lai būtu ziemā viņiem ko.
Nu, gluži, nē, nu, bet tad ienākas, nu, kur jūlijas sākumā viņiem ir.
Nu, viņi to klimatu rada. Katrai kultūrai piemērota klimata.
Nu, jā.
Kontrolēta. Tā kontrolēta audzēšana. Kontrolēta uz lauku, protams, vienmēr viss ir grūtāk. Arī visiem šiem derīgajiem kukainīšiem un visu. Vieglāk ar viņiem ir tikt siltumnīcā, kontrolētā vidū. Ārā mums tur visādi brīnumi.
Nu, jā.
Vējš, krusa, aizpūš, augstums pēc.
Noskalo.
Jā.
Ar ko citi jārēķinās.
Jā, ar to ir jārēķinās.
Vēl mēs nezinām, kas tajā vasarā var notikt. Lasinos ķiršus daudz kaltušu zariņu, daži tā kā ar sveķiem, vai var tos tagad griezt ārā?
Jā.
Nu, protams.
Jā.
Vai tur nav jāsāk uzmanīties dēļ tiem sveķiem? Tas nozīmē kaut kāda aizsarga reakcija nostrādājusi. Kaut kas tur ir vairāk.
Kaut kas nelabvēlīgs.
Jā, tur jāpaskatās, kas notiek.
Kauliņiem tāds ir gan plūmēm, gan ķiršiem.
Kaiteiklis vai
sveķošanās, jā.
Tā kā vīrusi.
Nu, viņi pat nav tā kā ne vīrusi, viņi arī ne slimība, viņu skaita, ka tas ir tā kā fizioloģisks kaut kāda koka reakcija uz nelabvēlīgiem apstākļiem. Kaut kas tur saknēja vai kaut kur tā.
Gen uztraucas par to, ka nu, viņš arī rakstīja par tām vārnām, ka 50 metrus no ķirškoka dzīvo nekādas jēgas, bet par to, ka ir ļoti atļāvuši apbūvi, cieši tuvu un veidojas nenormāls karstums no tā. Ļoti iespējams arī privātu mājām,
ko
bieži biezu.
Nevēdinās.
Jā. Vilma, šķiet, ka kristalons ir diezgan universāls mēslojums. Visu savu griezdamies varnām patīk revidēt pārtikas atkritumus kompostā. Varbūt jāierīko blakus ķiršiem. Jā, Vilma, bet kad noskaidrām tā varnām.
Nu, es gribu uzreiz pateikt par kristalonu, ka viņam nav mikroelementi. Ja es lietoju kristalonu, tad atsevišķi jālieto mikroelementi. Laik pa laikam.
Man nātru virtas recepti ļoti palīdz. Tauksaknes lapas, nātru lapas, gārsas lapas, zāle, vecs medus
Nu, redz,
jā, pelnu un aplieru ūdeni.
Arī tas cukuriņš, kas noņem to smaku pēc tam.
Patur tik ilgi, kamēr rodas putas un patīkams aromāts. Nekad nepērk mākslīgos mēslus aplīt tomātas, rozes, kāpostus, arī hortenzijas lilijas. Un kukaiņi arī nemets uz augiem. Lapu koku pelnus ber apkārt auguļu kokiem un ogulājiem regulāri.
Ļoti labs dārznieks.
Jā, bet redzi, šitiem visiem tiem mēslojumiem, it kā paštaisītiem, viņiem tomēr trūkst fosfors. Un fosfors ir vienīgais, ko var dabūt no zivju kauliem, nu, dabīgā veidā, no zivju asakām, teiksim, zivju milti tur iet, jā, jo fosfors, nu, tur jākontrolē fosforu tomēr ir, jā, jo viņš tajos raudzējumos fosfors nav.
Jā, bet ir jā, nu, teiksim, mēs uztaisījām augstnes analīzes un mums bija diezgan daudz fosforu.
Nu, tas ir, kāda ir
tāpēc
augstnes?
Tomēr, nu, jā. Ik pa laikam, nu, tomēr, pirms tu sāstenī dabūji jaunu dārzu, nu, uztais tās augstnes
analīzes. Bet fosfors tāpēc, ka jūs jau esat tur to labi
iestrādājuši augstu. Nē, tur labsainiek salikuši. Nu, tā, kā mēs mantojām.
Nu, zini, kad fosfors
kolhos ir... Kolhos parūpējās, jā.
Fosfors mēdz būt, ka, ja tu zemi ņem no kaut kādām purvainām vietām, ja piegādā zemi. Mm. Jo mums bija vienā tādā dārzā, ko ierīkoja, tas jau bija diezgan sen, kad zāliens neauga un uztaisīja analīzi un izrādījās, ka pa daudz fosforu. Un fosfors, kad viņš pa daudz, tad viņš saista slāpekli un zāli neauga. O, tāds interesants gadījums, jā.
Bet interesanti, fosforu tā kā arī izskalo pēc būtības. Nu,
bet lēnāk.
Nu, lēnāk tāds sablietēts sevišķi, jā, traktoru tur savest, sabliedēts. Un...
Pārsteidzoši 30 vairāk gada pagājuši. Jā,
nē, tas bija tad tagad atkal jātais analīzes. Nē, tu nevari rēķināties 30 gadu vecām analīzēm. Nē, vispār 20.
To mēs
tas bija, es gribu vēlreiz piemitināt, ka tas bija saprapēlis. Tas bija no tādām purvainām vietām atvest zeme. Tad tādā fosfora ir daudz, redz. Mm.
Redz, pa to saprapēli jau ir brīdņiem kāds atceras, bet tad atkal aizmirst, nezinu, kāpēc.
No, jā.
Nē, nu tādām ļoti smilšainām augstnēm saprapēlis, kā uzlabot struktūru, lai saglabāt mitrumu ļoti
daudz. Joprojām, jā, var.
Jā.
Jā. Tā, sveiki, uz tojām var likt, nu ne uz pašām tojām, es drīzāk es apakšā nopļautu zāli. Smiltšaina augstne esot.
Atceramies, nepārspīlējot, lai nesut. Tā kārtiņa nedrīkst būt lielāka, ka kaut kādi, nu, 5-7 centimetri, lai viņas sasēžās. Ja tu uzliks tos 15 centimetrus, tā zāle var sāk pūt, karsēt un tad akali pasliktu. Jā.
Es tam citu vēl ko, nu, labs novērojums. Skatos pa vērmeņdāru šobrīd robotiņi zāli pļauj. Preizāk sakot, skrubina. Ļoti labi izskatās.
Tieši tā. Tieši tā, jo ļoti biežāk tu pļauj savu zālienu, jo zālienam ir mazāks stress un mēslojums, un tā zāle paliek arvien labāk. Plus, lai vai kāds zāles pļāvējs stūmējs, nerunāsim pa traktoriņu, tehnika sablietē augsni. Tas robotiņš ir viegls, viņš to augsni tik ļoti nesablietē, un zāliens tiešām pēc robotiņa paliek labāks.
Ir viela pārdomām.
Un kas vienīgi tas, kad veidojās tāda, nu, biezāka vila, ka tas, nu, krīt un krīt. Tagad ir arī tāda mēslojuma, kur iekšā ir iestrādāti bioloģiskie preparāti, kuri tieši sēd šo nopļauto zālīti, un pat nav pēc tam jātais viss šitā villošana.
Redz kā, cik smuki.
Tā kā ejam laikam līdzi.
Par rabarberiem, kā dalīt? Ir liels varens, nekad nezied, redz, ka kā te aug no vairākām vietām, bet cieši kopā visdrīzāk, es domāju. Jā, kā to netraumēt un iestādīt vēl citur?
Tu rabarberis tik vienkārši.
Cērt uz pusēm.
Izrok ārā un sadal.
Man liekas, tur nekas arī.
Bet nu tagad karstu arī nevajadzētu.
Nē, nu jā, pagaida vēsāk.
Bišķiņi pagaida, mēneša beigas varbūt vēsāks būs.
Jā. Tālūk, jā. Tā, ko jūs ieteikt stādīt dobē pie daudz dzīvokļu mājas?
Ir jautājums.
Tas, kas garnadžiem arī nepatiktu.
Visu to, ko stāda sabiedriskos stādījumos. Nu, spīrējas, krūmus dažādus, hortenzija droši vien kokveidi jāņem. Es nezinu, vai tās citas tur nezaks.
Bet, tikpat labi ir jāsaprot, cik tur tik plaša tēma, tur jau mēs varam aiziet arī daudzgadīgās graudzāles ar puķēm, kuras neprasās, nestādam peonīs, bet stādam Veronikas kaķu mētras ar graudzālēm kopā, mēs varam arī tādu skaistu dobu uztaisīt. kurā bet, arī ir kāds skaists skeleta kociņš iekšā.
Respektīvi, cik uziet un daudz ko.
Tieši jā. Tā, tieši tā.
Jā. Pērni iestādītai ģimenes bumbierītai tagad ir garas atvases, kas veido ļoti kuplu slotu. Vai tagad veidot to kaut kā un apgriezt, vai atstāt uz pavasaru? Cik atvases sastāt katrai šķirnē un kādas zariņas izgriezt?
Ļoti grūti atbildēt uz jautājumu. Tur jau prasītos ar pirkstu rādīt, kurš zariņš. Jā, bet katrā ziņā ļoti labi, kad cilvēks prasa, jā, ir jāgriež šobrīd, nevajag atlikt uz pavasari, jo to slota, viņa, ja tu griezīs pavasarī, viņa atkal dzīsies kā slota. Un vēl vajag pavērot, varbūt, kad bumbierējas ir svarīgi arī paliekt šo zarus, lai izveidojās šie 45 grādu leņķis, tad viņš arī nedzen tik daudz šo stāvos ūdeni zarus.
Uz augšu, jā.
Jā.
No jā.
Ko var apīsint šobrīd, apgriež un
bet pavēdot. To stāvos tagad ļoti labs laiks, kad tieši var izlaust jā. Ārā, jo viņš ir mīksts un jūlijas pat ir tas mēnesis, kad iesaka to visu laust
visi,
ārā.
Visi, kas pavasarī griez savus augu kokus.
Viņš nav pārkoks neies, bet tieši jūlijā viņi iet un lauž ārā. Jā, jā, jā.
Un šobrīd vēl ir laiks, kad ir jāsāk likt jau augu kokiem kartonu ķeramās jostas priekš mecerniekiem un vēl dažiem kaitēkļiem. Ap stumbru apliekam šo kartonu, kurā šie kaitēkļi drāpo lejā, meklēs pēc tam iezīmošanas vietas, un tad mēs septembrī beigās ņemsim tās kartonu jostas nost.
Aha, bet kā pasargāt no lietus?
Tad to lielo plato skoču pārtim pāri.
Vēl tā, drošīgs to darīt, jā?
No starp cits mecernieks ir tas, kas tos caurums taisa arī.
Tā varētu būt, jā. Kā vislabāk vēl šovasar aplīdzināt apgriezt fiziokarpus?
Es fiziokarpu griežu vismaz trīs reizes gadā.
Griežu.
Jā. Kamēr nevar
mēt. Viņš tikko noziedējis nesen, un tad viņu ideāli patreiz griešana ir, jā.
Mm-hmm. Ai jautā par tomātu lapām, kā tās samazināt šobrīd? Ir vajag jau?
Nu, es nezinu.
Nu, nepārspīlējam.
Tas ir ļoti strīdīgs jautājums, jo mums arī dārzniecība ir viens cilvēks, kas nemitīgi mūsu firmas, ko mēs paši ēdam darbinieku tomātus, mūžīgi norau lapas pirms laika, un tad nākās skaidrot, ka lapa tas ir kuņģīts. Ja tu norau lapu un zem viņa ir tomāts, jā, tieši viņš barojās ar to lapu, kas ir virs viņa, un kas dod viņam to barības vielu, tad tas tomāts auglītis paliks tāds, kāds viņš ir. Viņš neizaug vienkārši. Nu, tad
nu, es aktizēju
divas
lapas reizi nedēļā vai pat pa divām. Nu, tā pa bišķītim. Lai nav tā, ka nu, vēl trakāk ir, kad, protams, kad ir sastādīti pa ciešu, nu, tad liekas, ka tur ir džungls, bet tas nenozīmē, ka tev jāplēš bezjēgā, protams. Jo šobrīd ir intensīva augšana, un šobrīd atstāt viņus bez lapām, tas būtu neprāts vienkārši. Viņš jau barojās. Nu, katrā ziņā, tā, kad aizmetās un sāk gatavoties, tad tur var nu, višķi vairāk, lai gaismu tiek klāt.
Nu, bet redzi, tas iet no tā, ka internetā, YouTube ir ļoti daudz pamācības un pilnīgi greizes, kur iesaka uzreiz iestādīt, paiet divas nedēļas, sāc plūts tās labs un tā tālāk, jā. Tā kā, nu, tur...
Nu, kā tālāk jau var joku pēc noplēst, no, tad es saprotu, to tomātu gan tūmā, kur tas...
Veikas, nē, nu, tu viņas plēs, bet tev vienkārši nebūs raža laba, nebūs augļi lieli skaisti, nu būs kaut kāda vide izmēra.
Mm-hmm. Siltumnīcā gurķi aizmetās, bet tad paliek mazi un sadzeltē.
Bija pa karstu vēl arī vienu brīdi, bija ļoti grūti aputeksnēties. Mitrums viens, bet arī tenī, ka bija tas trakais karstums, un tad vēl cilvēki neataisa, nepavēdina, un viņš vienkārši neaputeksnējās un nokrīt.
Jā, nu tur svarīgi zināt vēl kādas šķirnes ir, jo ir
šķirnes,
jau...
un varbūt arī mēslojums trūkst, kāds mikroelements varbūt trūkst.
Arī, karpus, jā, tā kā...
Mm-hmm. Nepamanīja pa kuru brīdi, bet kurš nograuz visas lapas vienai vīnogai, bet otros caurumos, vispārējais caurumos, respektīvi, kā sietas, ko darīt, lai nenograuž visas?
Nu, jā, atrod, kas to grauž. Es tā domāju, man
to grauzē,
nekas jā, nav. Es tā domāju, man nāk prātā, man nekad nekas nav vīnu.
Liekas, tas mans grauzējs tieši pie vīnogām nebija ķēries.
Nu, ir jāsaprot, kas tur grauž. Nu, vīnogām varbūt. Nu, es tagad pieļauju, nu, tādām ērkšķogām ir zaļlapsenēm, tādi zaļi kāpuriņi, ko tiešām ir grūti pamanīt. Bārbelēm arī ir tikai atkal cita zaļlapsene, kas grauž lapas, bet tad es zinu, kā dar, es piepie krūmi, ja nevar saprast, kas. Nu, jā, ir apakšās, nu, tur nav baigie džungļi, kad ja tu redzi mulča vai kas, tu var arī noklāt. Uh-huh. Uzsita grābekļu kātu, Un tad tu redzi, kas tev tur sakrīt.
Kas krīt lejā, jā.
Jā. Mm-hmm. Es teiksim, man bija tāds, lai vispār vērotu, kas dārzā kādi derīgie un kādi kaitēkļi.
Tev krīt tur kaut kas.
Jā, man bija tāds, es uztaisīju, man tāds koka...
Paliknīts?
Nu, tāds rāmītis ar baltu audumu. Un tad es to audumu paliku zem zara, nu, augļkokiem, ar koka zariņu viegli, nenodauzot, brūts neuzsitot, uzsit tā trīs reizes, un tur sakrīt tādi interesanti brīnumi. Ir ļoti interesanti to darīt. Bērniem to var ieteikt.
Slikti, jums tas ir brīnums.
Kāpēc? Bet bērni, es domāju, bērniem būtu rādīt mācīt.
Kukaiņu pasauli.
Tieši tā, un tu redzi. Un, teiksim, man pašām bija pārsteigums, cik daudz un dažādi zirneklīši, kas, protams, ir derīgie. Jā, man likās, nu, daži, jā, bet dažādība. Un šādi tu arī redzi, kas tev ir pa kaitēkli. Pavērot visu, kas tev
tālūk, ir. Kāpēc nokaut milzīgu bumbieru pagājušā gadā ziedēja, tad labs palika tādas kroplas, un tā arī neattīstījās. Tas pats arī šogad, bet mazāk zieda un nav lapu, bumbieru melna kā nokautusi. Slimība.
Nē, es domāju, tā ir ziema. Visticam. Nu, labi, vēl ir variants, kad arī kāds grauž saknis. Nu, tur būtu vairāk varianti, jā. Grauž saknis, un pēc šīs ziemas arī ir bumbieru šķirnes, kas ir jūtīgas. Atkarība kāda.
Man tur izskatās pēc kaut kādas sēņu slimības, es nezinu, ja viņas...
Bet ja visi nokauta. Sēņu slimība jau sāk tomēr pamazām.
Nu, jā, tas arī.
Un vēl ir, es atvainojos, dažos lielveikalos tirgo šķirnes, kas nav Latvijas apstākļiem piemērotas.
Nu, tā,
un,
tā
un tad nebrīnāties, ka jums arī viņas nepārziemos.
Tā ir viena vasara augs un pēc tam.
Jo pirms 10 gadiem vēl likās, ka nu, tomēr lielveikali ievēro to, ka nu, lai nu kas, bet augļu kokus nu, nevajadzētu ievest jā, no kaut kurienes. Tad tagad, man liekas, ieved pilnīgi visu.
Un tu lasi to šķirni nosaukumus.
Un tu skaties, tur parādās Elster, Gloster un viss kaut kas tad ir. Nu.
Jautājums, kas augs, kas neaugs. Kā iznīdēt melnus kukaiņus uz cūku pupām? Otrs, vai cūku pupām vajag balstus? Balstus notiek, ka vajag, ja?
Cūku pups, nu tad kaut kas tur nav izdarīts. Viņš tā ir tik stingrs, kā tur balsti.
Nu tad
nevajag. Pa seklu ir iesējis, varbūt.
Nē, nu, tas ir tāds jautājums, var būt.
Jā, var būt. Nu, jā. Nu, ja gāžās, tad vajag, protams.
Nu, bet tie melnie kukaiņi?
Nu, laputis.
Laputis,
laputis. Nu, atceramies, nu, man vienmēr atnāk mārītis un noed. Es senaši to atlaidus.
Mārītis spaida pirkstiem.
Nē, nu pupām, cūku pupām, tur bija pat raku.
Tas pat raku.
Jā, bet pagaidu 5 nedēļas ir no. Ja tur nav mārīšu, jā, nu tas pašas zaļās ziepes ar ūdens, pirmais ar ūdens trūku to lielumu noskalo nost.
Tu tās aizlidos visu pa gaisu.
Kas aizlidos?
Nu, arī cūku pupas.
Nu, tak nē, nu ne jau ar augstspiedienu.
Zaļās ziepes, viņas ir nekaitīgas, nekur viņas neuzsūksies, ņem un mazgā viņām.
Un ja tev dārzā nav mārītis, var nopirkt.
Aha,
jā.
Nu, tā kā smuks kukainīts.
Nu, jā.
Vienai rozai pumpuri izaug milzīgu un apaļu, bet tā arī neatvers, paliek mīksti, kad norauju pie lapiņa pabatnes brūngans, kā puve vai kāda vai kas.
Un tā varētu arī puve, būt puve. Vai arī, nu, nē, ja brūndiet, tad trīzāk pēc puves, bet arī cirēs ir tāds viens vaboli, kas tur...
Starp citu šogad ķirš arī bišku pūst, un tas pie tā lielā karstuma, bet, nu, droši vien, ka mitrums arī...
Mm-hmm. Vai vajadzētu apgriezt jauno zinumu skarēnai hortenzijai pavasarī iestādītai?
Šobrīd?
Jā.
Kā šobrīd?
Nē, nu kā, nē, ir, nu es griežu
pie
apakšas.
Uzreiz?
Visi tie, kas ir, nu ja paliels krūms, visi tie, kas ir tādi tievi un tur pa zemi jau veidojās, es viņus viegli ir izlaust. Un tie, kas tā kā jau ietur krustojās un to, tādus kroplākus, tos gan var griezt, bet tā apgriezt formu veidot noteikti, nē.
Jā, bet tagad bišķi pavēl tā kā laust tos mazos ārā.
Kāpēc nē? Nu,
laikam jau var.
Nē.
Nu, tad tomēr,
jo, es saprotu, tad tā ziedu kopa būs liela un skaista, ja viņa būs uz kaut kādiem tur stingriem, 5 vai 7 stingriem zariem, tad būs skaista, bet ja būs ar tiem mazajiem, tad viss tas spēks aizies tajos mazajos.
Tā, Kārlis jautā, tomātiem apakšējās lapas palikušas plānas un karājas kā lupatiņas.
Tad nogriez viņas.
Ir jāuztrauc kaut kas, vai tas ir dabisks?
Nē, jā, es domāju, kas nav izdarīts. Jā.
Karst. Jā. Vai karst, vai vēdināšana nav, nu kaut kas tāds.
Pār tomātiem, kā būtu jākopi tomāti, kas aug un uz lauka mālēna augsne?
Nu, mēslošana tieši tā pati, bet ko es ieteiktu, uztaisīt tomēr kaut kādu konstrukciju, ka tu vari tenīs stipri lieti, vai nu, ka ir pa daudz mitrums, ka tu vari to plēvi pārmest pāri tam un uz rudens pusi vairāk. Tagad it kā vēl nekas, jo visbiežāk nu, piemetās tā puve tomēr. Un nestādīt tuvumā pie kartupeļiem.
No, tas ir pats par sevi.
Te interesants jautājums. Sasējām maijā pļavu ar pļavas sēklām, lai veidot urbāno pļavas ziedu dārzu. Nekas neizdīga. Tagad nesaprotam, ko darījām nepareizi. Vai pavēlu sasējām, vai putnu sēklas nolasīja. Un tālāk ir komentārs par dekoratīvo podu zakšanu. Podiem jābūt ļoti smagiem. Mēs liekam katru gadu daudz podus uz ielas puses, tad tos tik viegli nepacels un mašīnā neievilks. Nu, iespējams, ka tā, bet arī tas, kas Siksā bija aprakstīts, nu, arī tās fotogrāfijas viss ieliks, tad tas pods bija tiešām milzīgs. Bet labi, par to pirmo. Tātad, kāpēc neizdīgi nekas?
Tiešām, nu, sēklis varbūt vecas bija.
Atceramies, kāds bija pavasars. To jau mēs esam aizmirsuši. Viņš bija diezgan ilga augsts. Es arī pavasarī nesteidzos ar zālienu sēšanu, jo bija augsts, tad bija jāķer moments. Tad atkal pēkšņi viss šausmīgi ātri izkalta. Bija ļoti ilgstošs sausums, es atkal nevarēju sēt. Un ja viņam bija sākusi dīkt un uznāca tas karstais sausums, cilvēks pat nepamana, ka viņa ir sākusi dīkt. Un izkalst, nu, arī šī dabīgā pļava ir jāpalaist tie pa savus.
Nu, tālāk, jā, nevar atstāt tā viss.
Jā, bet es tomēr bišķiņu domāju par to dīdzību, kā tas ir, jā, jo, nu, vajag tomēr prasīt, ja daudz pērk, tad dīdzības kaut kādu certifikātu vai kaut ko tādu, jo daudzgadīgā zāliena sēklas ļoti ātri zaudē dīdzību. Tieši zāliena sēklas.
Tā, cik biokomposti jāliek zari lapas un zāli? Vai zari ir jāsaplacina? Kādam jābūt minimālam kaudzes augstumam? Zarus mest iekšā biokompostā?
Sasmalcināt?
Sasmalcināt.
Jā, jo viņš ir labi, jo viņš tā veido to gaisa slānīti. Kā vēl tik daudz jautājumu, cik augstu?
Jā, nu, cik augstu aizīt.
Vieglāk ir tik galā tāds metrs reiz metrs, tad kubīgu ir vieglāk tik galā.
Līdz augšiem no, pilnu, jā.
Un tā doma ir ļoti laba, ka tur ir tas, tā noteikti ir tā sausā daļa, kādas, ja nav, jau nav savāktas lapas, tāpat es pat nezāles speciāli bišķi pakaltēju, lai viņas ir sausākas, un tad pļautās lapjā zāle, un tad ir mizas, jo lai nav tik daudz tas slapjais, nu, kā mizas, to sausu arī vajag klāt. Un tas smalkie žagariņi, kā lai vējojās, nu, lai tas gaiss tiek klāt, lai neveidojas tā nevienā.
Nu, kompostētāji.
Bija kompostētāji aplaista, un kad atkal bija sauss, vajadzēja palaistīt, kompost kaut dzēri vajag to mitrumu.
Jā. Jūs labo kristalonos esot tomēr sērs un mikroelementi iekšā.
Jā, nu, jā. Tad jau labi.
Labi, jā. Tālāk, kas vēl mums ir palicis, vai vēlams nogriezt Kanādas eglītē nokaltušu galotni?
Obligāti.
Protams.
Obligāti.
Ja pat tā ir tikai metru augsta.
Nu, vienalga, viņa dzīvāk nepaliks.
Nē, nu, jā.
Un iespējams, ka tur ir kaitēklis iedējis stumbrā savus oliņus, tā kā nu, noteikti.
Jā, griesnos bez žēlistības, jā. Tā, nātru virts ar smaku ļoti patīku kaņiem, un tagad aplējot tomātus ķekaros pa 10 līdz 30 kokt. Tēļ tomāti jau gatavojas sarkani.
Nē, nu, nātru virts vispār brīnam līdzeklis, jā. Tāpēc jau es viņu lietoju.
Ar ievārījumu.
Nu, jā. Jo, bet tā pašā laikā es tagad iedomājos, nātru virts atšķaidot no tīru smidzinot, arī atbaida kaitēkļus. Vai ar to ievārījumu atbaidīs?
Vat, no, ievārījums var piesaistīt.
To es vēl nezinu, pamēģinu.
Saldu meklēju.
Nu, labi, kaut kādi 7-8 jautājumi palika, diemžēl neatbildēt, laiks mums ir beidzies, to atstāsim nākamajam raidījumam. Jūs abas būsit, es būšu atvaļinājies. Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīra Rožgalna un dārzkopu kokaudzēs uz dzērbu saimniec Maruta Kamiņska bija kopā mums paldies par sarunu. Nu, tad izturam šodien, sestdien un svētdien jau būs vieglāk un pirmdien atkal tiekamies. Visu labu, labu nedēļas nogalu.
Kā labāk dzīvot?